na dek naŭa leciono. Tipaj frazoj. La koko saltis sur la branĉon. Tranĉilo estas mortika. Mi dankas al vi pro via helpo. La asocio okazigis kongreson. Teksto. La koko de la vulpo. Iu matene, koko promenadis en arbaro. Li vidis arbegon kaj saltis sur tian branĉon. Post momento aperis vulpo en la proksimo. Li serĉis iun por manĝi. Kiam li ekvidis la kokon supre en arbego, li tre ĝojis kaj diris al si mem: "Tio estas mia matenmanĝo." Por tio la vulpo iris al la arbego kaj diris: "Bonan matenon, mia kara amiko, kie vi fartas?" "Mi fartas tre bone, dankon," diris la koko. "Kie vi fartas?" "Bone, mi dankas vin. Ĉu vi scias, ke ĉiuj bestoj nuntempe fariĝas amikoj?" demandis la vulpo. "Hieraŭ nokte ni okazigis kunvenon. Ni interkonsentis, ke li devas haltigi interbatalojn. Ekdeluen, ĉiuj bestoj estas amikoj." "Tio estas ĝojiga," diris la koko. "Venu al mia hejmo, ni prenu matenmanĝon kune." "Bone," diris la koko, "sed mi vidis hundon tie. Ni direktiĝas ĉi tien." "Ni invitu lin al la matenmanĝo, kaj li prenu matenmanĝo kune." "Hundon?" demandis la vulpo. "Ĉu vi diris, ke vi vidas hundon?" "Do, ĝis revido." Ni ne volis matenmanĝi kune kun la hundo, kaj rapide forkuris. "Mia kara vulpo, kien vi iras?" demandis la koko. "Ĉu vi ne diris, ke ĉiuj bestoj estas amikoj?" "Kial vi timas la hundon?"